COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Xa vai remitindo afortunadamente esta ola de calor que vivíamos durante as últimas xornadas. Os termómetros baixan neste día, neste xoves 24 de agosto, pero temos que reflectir o que pasaba nas últimas horas. Onte, tarde de temperaturas extremas no centro e no sur da provincia. Lugo capital alcanzou e incluso superou en algún momento os 40 graus. Estiveron rozando ou por riba dos 42 concellos como Pantón, Monforte de Lemos, Rivas de Sil, etcétera, etcétera. Hoxe, as máximas andan rondando os 30 aquí na zona centro, achéganse máis aos 35 na zona sur. Sigue facendo calor, pero non son as temperaturas das últimas horas. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo. Falamos de asuntos relacionados co verán, como pode ser a prevención de lumes nestas datas complexas. Os bombeiros dos parques comarcais continúan coa súa folga activada o pasado 15 de xuño. Iso sí, de momento os traballadores están a cumplir cos seus horarios e coas súas quendas, coa única medida extra de non facer horas de máis de xeito voluntario. Nas últimas horas solicitaron formalmente unha reunión coa Xunta e coas deputacións provinciais para o vindeiro 5 de setembro. O obxectivo, poder avanzar na firma dun convenio colectivo que poña fin a esta folga. Héctor Fernández é delegado sindical do CESIF.
Para nós, a diferencia maior que temos é que eles piden un ano de negociación para integrar o convenio e nos, un ano parece nos excesivo porque non teñen a confianza dos bombeiros a día de hoxe.
Seguimos falando de bombeiros. O Grupo Socialista no Parlamento de Galicia denuncia o inmobilismo da Xunta ante a falta de xefes de brigadas para poder constituir estes dispositivos de prevención nalgúns concellos, algúns deles aquí na nosa provincia. Escoitamos a voceira de Política Forestal dos Socialistas Galegos, Carmen da Costa.
Esta casuística aconteceu, por exemplo, en concellos que non poderon constituir as mesmas como Lourenzá, Orol, Foz e Vicedo. Ademais, tamén denunciamos que reciben unha formación totalmente insuficiente solo desde as 6 horas para o risco os que se teñen que enfrentar os traballadores e traballadoras.
Máis asuntos na crónica provincial. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, realizou hoxe unha visita institucional ao Concello de Antas de Ulla, onde mantivo unha reunión de traballo coa alcaldesa Pilar García Porto. O delegado defendeu o compromiso do Executivo Central cos concellos pequenos e do rural, concretamente no de Antas, investirase máis dun 1 millón de euros. Escoitamos o delegado e a alcaldesa.
Pois estuvamos a ir visitando un pouco tanto as obras que están facendo con cargo aos fondos europeos como aqueles casos ou aqueles proxectos que antes en este caso a alcaldesa lle pon un especial fincapé ou especial valor que é necesario que se tramite.
Son un proxecto de remodelación para a Casa da Cultura, remodelación no tocante o aillamento térmico e exterior en fachadas e cuberta que nos permitirá manter este edificio tan importante para o conxunto da veciñanza e tamén outro proxecto relacionado co mantemento da Plaza Nova, tamén unha infraestructura que ten moitísima utilidade e que necesitamos manter e recuperar como un espacio veciñal e comercial no noso concello.
E de Antas, imos ata o concello veciño de Palas de Rei. Alí, o Grupo Provincial do Partido Popular exixe máis seguridade para peregrinos e condutores na estrada LUP 4001 ao seu paso polo concello. Escoitamos a Antonio Mejide, voceiro dos populares.
Vimos o estado calamitoso no que está, prácticamente intransitable para os vehículos en algún punto, pero tamén realmente peligroso, especialmente no punto que conflúe co Camiño de Santiago. Non pode ser que en Galicia, en Palas de Rei, un sitio con tantísimo volume de peregrinos, este había nese estado lamentable de conservación.
E seguimos falando de estradas provinciais. Lembramos que hoxe se inician na Fonsagrada os traballos para rehabilitar o firme da estrada ELUP 1911 de Mesón Novo a Chao de Vaga por Ventorrillo, que obrigan a realizar cortes de tráfico dende hoxe e durante un plazo estimado de 6 días. A vía estase a cortar por treitos, quedando sinalizados debidamente os desvíos. Esta actuación, que ten un custe de 300.000 euros, afecta a uns 5 kilómetros desta estrada. E xa que falamos de melloras en estradas, o Concello de Sober acomete obras en vías de titularidade municipal por máis de 250.000 euros. Estes traballos quedarán concluídos nesta semana e correspóndense con obras do Plan Marco e do Plan Único. En Lugo Capital, a Xunta vende adxudicar por máis de 1 millón de euros, case nada, a execución das obras do aparcadoiro disuasorio da Avenida de Breogán. A actuación, cun prazo de 10 meses, centrarase na dotación dun aparcadoiro nesta zona estratégica da cidade, entre as estradas Nacional Sexta e Nacional 540, onde está situado precisamente ese novo centro de saúde integral do barrio da Residencia. En total, dotaranse 150 plazas de aparcamento. Pola súa banda, no tocante a outras actuacións importantes para a cidade, o Partido Popular pregunta cando se vai pôr en funcionamento dunha vez o novo auditorio, o que está situado na Avenida de Magoi. Os populares achegáronse nos últimos días ata a parcela onde está o edificio, que volve a presentar unha imaxe de abandono con maleza rodeando e vallas metálicas rotas e oxidadas. Escoitamos a voceira dos populares no Concello de Lugo, Elena Candia.
Cando vai abrir o auditorio de Magoi? Despois de tantas mentiras, de tantas medias verdades, de tantos prazos incumpridos e de tantas promesas que tampouco nunca chegan, pedimos transparencia e pedimos rigor. A última promesa foi abrilo en febreiro de 2023, facendo coincidir cos actos en Lugo da capitalidade do Eixo Atlántico. A realidade é que a día de hoxe seguimos privados de poder disfrutar dunha dotación cultural ao nivel que Lugo merece, despois dun investimento de 25 millóns de euros.
Máis asuntos na crónica local. O Goberno Municipal vende anunciar que van plantar máis de 500 árbores na vía pública, mellorando a sensación térmica ao andar pola rúa e convertendo a cidade de Lugo nun gran pulmón verde. Rubén Arroxo.
Por iso, no mandato pasado, todas as rúas que fixemos intervencións de reurbanización e de peonalización, pois plantáronse máis de 200 árbores para facer eses corredores de sombra. E anunciamos que neste mandato, en todos os proxectos, tanto de peonalización como de renovación de todas as rúas que temos sobre a mesa, pois van a ir tamén un importante número de árbores para poder facer eses corredores de sombra por toda a cidade e para que, independentemente dos brans que veñan, pois poidamos camiñar pola nosa cidade.
Seguimos falando de árbores na cidade de Lugo. Unha rama provocou un gran susto esta pasada noite ao desprenderse dunha árbore no Parque Rosalía de Castro. A pesar do aparatoso da situación, o incidente saldouse sen danos persoais. Iso sí, provocou algún dano nun cable dos altavoces utilizados para controlar a poboación de aves que anidan neste recinto. E a policía local de Lugo denunciou a un conductor que deu positivo na prova de alcoholemia. Ameazou aos axentes e ouriñou na vía pública. Os feitos producíronse durante a noite do mércores a hoxe, xoves. E temos que falar tamén. Estamos hoxe a día 24 de agosto, é día de San Bartolomeu e tamén é o día da Festa do Emigrante de Polo. O alcalde Lino Rodríguez Ónega dixo que a edición deste ano superou todas as expectativas. Escoitamos o rexedor polense.
Eu non sei se é que salimos da pandemia, se é que algo se desbordou este ano. Este ano estamos desbordados, é un dos anos máis fortes de todas as edicións. Non recordo. Estamos a tope. Vamos a superar as 1.600 personas, a ver se dou sentado a toda esta xente, 1.600 sillas e mesas para poderen comer aquí na Carballeira.
Pois esta cousa, para comer xa non están a tempo os nosos ointes, pero para disfrutar do que queda de tarde, ainda están a tempo de pasarse por este concello, polo concello de Pol, para disfrutar desta festa do emigrante, xa un clásico aquí na nosa provincia. Continúa a información na COPE. Pasa unha boa xornada de xoves.